Chet elga chiqqan ba'zi yoshlar internetda bir necha yil mobaynida ommaviylashgan www.forum.uz saytida o'zaro muloqot qilishni afzal ko'radilar. Ba'zilar unga respublika ichidan ham kiradilar. Forumga kuniga 2000 ga yaqin odam kiradi. Ayrim yoshlarning fikricha, forum.uz ning ommaviylashganiga unda turli mavzularda qizg'in bahs olib borilishi asosiy sababdir. Navro'zning islom diniga to'g'ri kelmasligi va shu sabab uni nishonlash dinga zid ekani ushbu forumda Navro'z bayrami oldidan ayniqsa ko'plab bahslarni keltirib chiqardi. Bahsda ishtirok etayotgan 100 dan ortiq o'zbekistonlikning 50% Navro'z madaniy merosimiz va uni nishonlashimiz kerak degan fikrda. 40% esa bayramning islomga zid ekanini hisobga olib, unga qarshilar. Munozarachilarning yana 10% Navro'zga befarqliklarini bildiradilar.
Mening fikrim, Navro'z bir necha ming yildan beri bizga qolgan meros. Ota-bobolarimizdan shu qolib kelgan narsa Navro'z. Tilimiz bor, misol uchun o'zbek o'zimizning tilimiz bor, tariximiz bor. Navro'z shu tariximizning bitta bir qismidir. Uni nishonlamasak bizdan bizga qolgan o'zimizni shu merosimizni qandaydir bir qismini yo'qotgan deb hisoblaymanda biz. Navro'z nishonlanishi kerak. Bizga to'g'ilamizdan bu yaxshi qolgan narsa. Navro'z misol uchun hech ziyoni yo'q, yomon tarafi yo'q. Navro'z bu yangi kun, yangi yillarning bayrami. Shuning uchun har doim nishonlanish kerak deb o'ylayman.
AQShda ishlayotgan Muhsin ismli yigitning aytishicha, chet elga chiqqan yoshlarni O'zbekiston bilan bog'laydigan yagona narsa bu islom dinidir va shu sabab ular dinga qattiq berilib ketgan. Biroq din saboqlarini asosan Saudiya Arabistonidan kelgan va AQShda radikal g'oyalarni targ'ib qiluvchi dindorlardan o'rganadilar. Bu esa o'zbekistonlik yoshlarning Markaziy Osiyoda islomning bag'rikeng shaklidan uzoqlashishiga olib keladi. Chunki Muhsinning fikricha, saudiyalik din peshvolari asosan vahobiylikni targ'ib qiladi.
Pul asosan masjidlarga butun dunyo bo'yicha arab davlatlaridan keladi. Pul kelgan bilan kelayotgan material, g'oyalar ham o'sha tarafdan keladi. Saudiya Arabistoniga misol qarasak, u yerda din fundamentalroq tarzda qaraladi, puritan tarafda.
Angliyaga kelib qolgan Abdulloh Navro'zga 100% qarshi bo'lmasa-da, islomga zid deb uni nishonlamasligini ma'lum qildi.
Agar islomiy nuqtai nazardan oladigan bo'lsak, aytib o'tishim kerak, men muftiy yoki bir Dini ulamo emasman, oddiy bir musulmon sifatida shuni aytamanki, agar biz haqiqatda ham islomni dinimizni biladigan bo'lsak, islomda hammasi belgilab berilgan, bu savol faqat hozir ko'tarilmagan, o'sha sahobalar paytidayoq bu narsalar ko'tarilgan, o'sha Umar xalifa Umar roziyallohu anhu, Usmon Ali roziyallohu anhu paytida aytilganda, mumkin emas bu, chunki otashparastlardan qolgan bayram. Lekin bizda bu nishonlanib kelinadi. Agar shunchaki bir bahordagi xursandchilik deb unga Navro'zga bog'lamagan holatda qilinadigan bo'lsa, boshqa narsalar qatori chiqishi yo'q bo'lsa kerak. O'zim shaxsan nishonlamayman. Navro'zga nisbatan hech qanday menda bir qandaydir hurmat yoki bir qandaydir bog'liqlik yo'q. Chunki men o'zim musulmonni bilaman, men o'zligim musulmonligimni islomimda. Men azligim islom bilan bilaman. Shuning uchun agar musulmonmiz biz deydigan bo'lsak, nishonlamasligimiz kerak.
Toshkentlik suhbatdoshimiz Kumushxon ham Abdullohning so'zlarini qo'llab-quvvatlaydi.
Navro'zga men qarshiman. Umuman, Navro'z bo'lmasdan boshqa bitta bayram bo'lsa, mayli bahor bayram bo'lsin. Shu endi Navro'z bayramining tarixiy va diniy ildizlari endi menga yoqmaydi, chunki islom diniga bu to'g'ri kelmaydi. O'shaning uchun boshqa, masalan, bahor deylik, bayram bo'lsa, unda mayli edi.
Biroq Kumushxon Navro'zni nishonlamaslikning diniy sabablardan tashqari iqtisodiy sabablarini ham ko'rsatmoqda.
Respublikamiz bo'yicha Navro'z bayramiga ko'plab pullar sarflanadi. O'ylaymanki, Navro'z va u singari katta bayramlarga sarflangan pullar ehtiyojmand oilalarga berilsa yaxshiroq bo'lardi. Yoki qishloqlarda yo'llarni asfalt qilish uchun, ko'chalarga chiroq o'tkazib berish uchun, yoki yoshlar uchun stadion qurib berishga sarflansa foydasi ko'proq bo'lardi.
Navro'z tarafdorlari O'zbekistonning islomiy emas, balki dunyoviy davlat ekanini eslatadilar. Suhbatdoshlarimizning yana biri AQShga Samarqanddan kelgan. Nargizning aytishicha, ateist sovetlarning davrida xo'rlangan bayram mustaqillikdan so'ng tiklandi, biroq islomiychilar ham uni man qilishga oshiqmoqdalar.
По моему мнению, мы должны отмечать Навруз, потому что это наше наследие. Мне это нравится и Наши предки отмечали раньше. Это добрый праздник. И ничего плохого я в этом не вижу. Не надо же на все это религиозными глазами смотреть. От того, что мы отмечаем Навруз, это не считается, что мы не мусульмане.
Nargiz misol tariqasida Eronni keltiradi. Eron islom respublikasi bo'lishiga, unda shariat qonunlari amal qilinishiga va hukumatı g'arb davlatlari tomonidan radikal tuzum deb tan olinishiga qaramay, Navruz mamlakatda keng nishonlanadi. Biz bilan suhbatda bo'lgan Toshkentlik Farhod va ayni damda Yaponiyada ishlayotgan Behzod ham Navruzni O'zbekiston madaniyati va tarixining ajralmas qismi deb hisoblaydilar.
Navruz bayrami yo'qadi, tamom nishonlanishga tarafdormanmi? Navruzda umuman mana shu bahor keldi, bahor. Bahor men umuman eng yaxshi ko'rgan fasl bahor. Bahorda bayram qanaqadir bayram bilan bahor kelganini nishonlash kerak-ku. Masalan, 21 bo'ladimi, boshqa tushlo bo'ladimi? Baribir bayram bayramda.
Menimcha Navruz bo'lsa hech qanaqa xalaqit bermaydi, Navruz bir fasl almashish, bahor bayrami sifatida nishonlansa ham zarar yo'q deb o'ylayman. Ikkinchidan, har qanday bayram ham baribir odamlar yig'ilib bir-biriga hol-ahvol so'rashi, bo'lgan yangiliklardan bir-birini xabardor qilishi, shu har xil xursandchilik nimalari bo'lgan, xabarlari bo'lgan bo'lsa, uni baham ko'rish. Shu ma'noda ham nafaqat Navruz, boshqa bayramlar ham ahamiyatga ega deb o'ylayman.
Internetda turli mavzularda munozara olib borayotgan o'zbekistonlik yoshlar nazarida mamlakatda so'z erkinligining yo'qligi xalqni turli dolzarb mavzularni muhokama qilish imkoniyatidan ayirmoqda. Ularning aytishicha, matbuotda senzura bo'lmaganda Navruz to'g'risidagi bahslar faqatgina internetga kira oladigan o'zbekistonliklarni emas, balki keng ommani ham o'ziga jalb qilgan bo'lar edi. O'zbekistonlik yoshlarning, ayniqsa ayni damda chet elda tahsil olayotgan va ishlayotganlarning bir qismi Navruz madaniy merosimiz va uni nishonlash islomga zid emas deyishmoqda. Boshqa bir qismi Navruz zardo'shtilik qoldig'i va uni nishonlash islomga shirk keltirish bilan teng deb xulosa qilmoqdalar. Masalaga diniy jihatdan oydinlik kiritish maqsadida biz Toshkentlik va O'shlik diniy ulamolarga murojaat etdik. Toshkentdagi Islom universitetining Islom huquqi kafedrasi o'qituvchisi Abdulhakim Juzjoniyning fikricha, Navruz diniy bayram bo'lmagani bois uni nishonlash islomga zid emas.
Navruzda ikki tomoni bor. Biri qadim zamonlarda bu mumkin bir diniy mohiyatga ega bo'lgan bo'lsa, lekin borib zamon o'tishi bilan bu birkul bir milliy an'anaga aylangan. Ya'ni yilni yangilanishi, bahor kelishi, bahor faslida boshlanishi, tabiat butunlay uyg'onadi, o'sha oftobni burji tahvil bo'ladi, bir burjdan ikkinchi burga o'tadi quyosh. Mana shu kunni Navruz kuni deb butun islom dunyosi hammasi tajil qiladi. Bu shariatda qandaydir bir unga qarshilik fikr degan narsa yo'q. Uni hurmat qilib kelganlar, xalqlarning o'yini bo'lgan, xalqlarning rasm-rusumi bo'lgan, urf-odatlari bo'lgan. Urf-odat toki shariatni biron asosiy qoidasiga, biron asosiy prinsipiga qarshi turmasa, Qur'onga qarshi turmasa, sunnaga qarshi turmasa, o'sha urf-odat shariat tomonidan qo'llab-quvvatlanadi, hech bo'lmasa ruxsat beriladi, unga qarshilik ko'rsatilmaydi.
Abdulhakim Juzjoniy o'z fikrini qo'llab-quvvatlash uchun shariatga ishora qiladi.
Imom Bazdaviy, Samarqandlik katta alloma, usul ilmi bo'yicha katta mutaxassis va juda katta kitoblar muallifi, u kishi aytadi: "As-sobitu bil-urfi kas-sobiti bin-nass" deydi. Ya'ni ma'nosi shuki, urf bilan sobit bo'lgan narsa, odamlarda urf-odatida mavjud bo'lgan narsa, go'yoki Qur'onni nassi bilan, hadislarni nassi bilan, ya'ni shariat qonuni bilan sobit bo'lgan narsaga o'xshaydi deydi. Ya'ni jamhur aholi, aksariyat aholi, butun aholi tomonidan qabul qilingan bir urf-odat shariat tomonidan ham qabul qilinadi, unga hurmat qilinadi, unga qarshilik ko'rsatilmaydi.
Nega ba'zi musulmonlar Navruzni islomga zid deb unga qarshi chiqishga harakat qilmoqdalar degan savolga suhbatdoshimiz shunday javob berdi.
Ayrim tor fikr, mutaassib va dunyoqarashi tor bo'lgan ayrim diniy oqimlar borki, ular nafaqat Navruzda, har qanday marosimni, urf-odatni ular ustiga xat tartadi, ular qabul qilmaydi. Ularniki asos hisoblanmaydi, qat'iy dalil va ishonarli dalilga asoslangan emas birontasi. Payg'ambar aytgan ekanki, "Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha va ajru man amila biha. Va man sanna sunnatan sayyatan fa alayha wizruha va wizru فعلی ویزرو و ویزرو من عمل بیا. هر کیم که بر یکشی سنت که بر یکشی طریقه که یکشی بر عنانه که اساس ساسه اوشانه ثوابه و اونه یوشو یلدن برگرده ثوابه همه از اونگه تگده. هر کیم بر یمان یلگه اساس ساسه اوشه یلنه گناسه اوشو یلدن برگرده گناسه همه از اوشو آدم که اساسی که بارد تگده دیگن. منو پیغمبر دوست رخصت بیرگن که و حیات ده تخلط ده بومیده حیات وزگرده نیسته بولده بولد شریعت اصل ماهیت و مضمونگه تشون میدلن شریعت جده کتا مضمونگه کتا ماهیت که ایگه
اوشتا جایلشکن خلقارا اسلامی همکارلیک مرکز رخبره صادق قاره کمال الدین ایتش چه هم نوروز اسلام دینگه زد ایمست
بسم الله الرحمن الرحیم بو نوروز بیرام دینی بیرام ایمست بو o'sha forslarni milliy bayramlaridan shuning uchun bu bir forslar o'sha zardo'shtiylar davrida o'sha utparastlar davrlaridan qolgan bir milliy bayram sifatida qarash kerak buni hech qanday dinga aloqasi yo'q ba'zi bir odamlarning bu to'g'rida hadis bor degan so'zlari noto'g'ri u hadislar bo'lsa ham mavzu hadislar yolg'on hadislar biron bir sahih kitoblarda payg'ambarimizdan bu Navro'z to'g'risida biron bir so'z sodir bo'lganligini biz ko'rmadik, eshitmadik.
Sodiq qori Kamoliddinning aytishicha, odamlar Navro'zni islom dinining buyrug'i yoki diniy bayram deb turib, aqida sifatida bayram qilishsagina gunohga botgan bo'ladilar. Odil Ro'zaliyev, Washingtondan Amerika ovozi radiosi uchun.